რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილომშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის დღევანდელ გადაცემაში დასაწყისში ჩვენს კორესპონდენტთან ერთად მოგითხრობთ გუშინ ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც ძალიან ხანგრძლივი აღმოჩნდა, ყველაზე ხანგრძლივი, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იუწყებოდა წუხელ. თქვენ ნახეთ პირდაპირი ჩართვები ფეისბუკის საშუალებით, ვისაც ჰქონდათ ამის შესაძლებლობა. დღეს კი ჩვენი რადიო მსმენელი მოისმენთ ამბავს ამ შეხვედრის შესახებ, რომელიც გუშინ ღამით დასრულდა, მთელ დღეს გაგრძელდა პრაქტიკულად. ეს იყო 86-ე შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. რა საკითხები იყო განხილული, ამაზე გვეტყვის სულ ცოტა ხანში ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფციაური. დღევანდელ გაცემაში ასევე ვილაპარაკებთ ერთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც შეეხება შემოქმედებითი ნაწარმოების აკრძალვის საკითხს. საკანონმდებლო ცვლილება ითვალისწინებს იმას, რომ ამის უფლება მიეცემა, შესაძლოა მიეცეს, თუ კი იქნება ეს ცვლილება შემოღებული სასამართლოს. რა პოზიცია არის ამ თვალსაზრისით დღევანდელ დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში, კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში აგრეთვე, და რა შეეხება ეს ცვლილება, რამდენად შეცვლის ის რეალობას. გადაცემის მეორე ნაწილში კი გეტყვით იმაზე, რომ ქალთა მოძრაობის პეტიციამ, რომელიც ერთი თვის წინ გამოქვეყნდა და მასზე 1000-ზე მეტი ხელმოწერე შეგროვდა, შუალედურ წარმატებას მიაღწია. საქმე შეეხება ფემიციდის, როგორც დაუნდებელი გარემოების განმარტებას და განსაზღვრას კანონით. და საქმე ის არის, რომ კომიტეტმა, გუშინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, მხარი დაუჭირა პეტიციის განხილვის დაწყებას. იდა ბახტურიძე იქნება გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი, ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელი. გაცემის პირველ ნაწილში რამდენიმე წუთში შემოგვერთება გიორგი ბერაია, ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების და თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. ახლა კი მივესალმები გოგა აფციაურს, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა გორიდან. დილამშვიდობის გოგა.
გამარჯობა ნინო, გამარჯობა.
მართლაც იყო დაუსრულებელი შეხვედრა, კი იყო ბევრი საკითხი, ბევრი საკითხი. თუმცა თუ არის ნათელი, რამ გამოიწვია ასე გახანგრძლივება შეხვედრისა?
კი, ეს შეხვედრის დასრულების შემდეგ ითქვა ნინო, რომ სამი თავი, ასე ვთქვათ, საკითხი გამოიკვეთა ამ შეხვედრის საკითხიდან და ამ სამ საკითხზე გამოიმართა ყველაზე უფრო ეს ხანგრძლივი და რთული მსჯელობა. ეს რა თქმა უნდა იყო პირველ რიგში არჩილ ბატონაშვილის საქმე. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ითხოვდნენ შინაგანი ორგანოების გადმოცემას სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზის ჩასატარებლად. როგორც ცნობილია, არსებობს ერთი, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ექსპერტიზის დასკვნა, ეს არის რუსეთის ფედერაციაში ჩატარებული ექსპერტიზა. ხოლო საქართველოში სამხარეო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა ჯერჯერობით არ არსებობს. სწორედ ესეთი შეიძლება ითქვას ნიშნის მოგებითაც კი უთხრა და უფრო სწორად ჟურნალისტებთან განაცხადა ოსურ დელეგაციის ჯგუფის ხელმძღვანელმა მურაჯიოევმა, რომ საქმეში არსებობს მხოლოდ ერთადერთი დასკვნა. და
ჩვენ შეგვიძლია გოგა მოვისმინოთ ეს კომენტარი ჯიოევის, თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს ვთხოვ.
Грузинская делегация, конечно же, подняла вопрос.
Საქართველოს დელეგაციამ რასაკვირველია წამოწია საკითხი.
Отмечено, что у грузинской делегации пока нет иного.
Агенишна, агрето, რომ საქართველოს დელეგაციას ჯერ არ აქვს სხვა დასკვნა ექსპერტიზისა, გარდა იმისა, რომელიც თავის დროზე გადაეცა ცხინვალის მხარისგან. ოსური მხარე არ იყო დაინტერესებული დატუნაშვილის სიკვდილით, განაცხადა ჯიოევმა. ეს ბუნებრივად მოხდა ის გულის შეტევით. გარდაიცვალა ის სამხრეთ ოსეთის სპეცსამსახურებისთვის ხალი უფრო საინტერესო იყო, რადგან ქართული სპეცსამსახურების დავალებით მოქმედებდა და მასთან კითხვები იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ამ კითხვებს ვეღარავის დავუსვამთ. სამხრეთ ოსეთის დადანაშაულება ადამიანის კვლელობაში უსაფუძლოა, ქართულ მხარეს სხვა საექსპერტო დასკვნა არ აქვს, ამიტომ ყველა მტკიცება მხოლოდ ვარაუდია.
никому задат. Любая смерть она трагична.
Хоть вот эти кара მომივიდა თარგმანი, მაგრამ ეს იყო რაც თქვა გუშინ მურაჯიოევმა შეხვედრის შემდეგ. გისმენთ გოგა?
დიახ, ზუსტად აი ეს განცხადება გააკეთა. მან პრინციპში იმ მოთხოვნებს, იმ როგორც მე ეს შემდეგში მოგვიანებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, აი ამ მოთხოვნებს ვარაუდი უწოდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად მართლა არსებობს ერთადერთი ექსპერტიზის დასკვნა და სამხარეო ბიურომ ამ დრომდე ვერ დატოვა ეს დასკვნა. საკმაო შემდეგ ჩვენ ვკითხეთ რომ რატო აჭიანურებს რატო არ აძლევს თქვათ აი ამ შინაგან ორგანოებს ჯიროებმა თქვა მე რა უკვე დამატებით რომ თვითონ არ არის ექსპერტი შესაბამისად მან არ იცის რა პროცედურებს გადის ზოგადად ეს სამსახურიდან როგორ უნდა გადაეცეს ასე ვთქვათ ერთი მხრიდან მეორე მხარეს ეს მასალები მან თქვა ის მხოლოდ და მხოლოდ ის რომ რუსეთის აი ამ ექსპერტიზის ბიუროს სადაც ჩატარდა ეს კვლევა ყველა სტანდარტის და პროცედურის დაცვით გადასცა ქართულ მხარეს აი ეს მასალები რაც ეს ოჯახს და შესაბამისად გამოძიებას გააჩნია. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა მან უკვე შეწყვიტა ჟურნალისტებთან საუბარი. რა თქმა უნდა ჟურნალისტები ვეკითხებოდით დაჟინებით რა რატო ხდება ეს თქო რატო მიმდინარეობს ეს პროცესი რატო ხდებოდა თქო გაჭიანურება ეს ხედვის გადმოცემისა შეწყვიტა მან ჩვენთან საუბარი და სასტრაფო ეს დატოვა იქაურობა ერთმეთის ტერიტორია და გადავიდა უკვე ცხინვალის მიმართულებით.
რა გავიგეთ ახალი გოგა გუშინ?
პრინციპში ახალი ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ისიგეთ რომ ოსური მხარე ჯერჯერობით არაპირებს არაფრის გადმოცემას და ისევ იმ ვერსიაზე რჩება რომელსაც სულ თავდაპირველად ავითარებდა რომ ეს იყო გულის შეტევით უკვლელო ისა გარდაცვალება და შესაბამისად აი ამ დასკვნის იქით თქვა საქმე აღარ მიდის რომელიც რუსეთის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნას გულისხმობს რომელიც ცხედართან ერთად მაშინე გადაეცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს ხოლო კახაბერ ქემოკლიძემ თქვა ახალმა ხელმძღვანელმა ქართული ჯგუფის ერგნეთში ეს არის ირაკლი ანთაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უპროსის მოადგილე ისინი ამბობდნენ რომ მათ კაცრად დააყენეს საკითხი იმასთან დაკავშირებით რომ აუცილებელია ორგანოების გადმოცემა იმისთვის რომ სრულყოფილი ექსპერტიზა ჩატარდეს კახაბერ ქემოკლიძემ ისიც კითხა რომ ეჩვი უფასოა თავიდანვე შეაფასა ის რომ ეს იყო მკვლელობა და ის რომ ხედრის გადმოცემა არ ხდებოდა თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ეს იყო ეს ამ მკვლელობას აი ამ მკვლელობას შესახებ ეჩვი უფრო აძლიერებდა და ეხლა ის რომ თქვა ამ ორგანოების გადმოცემაზე დაიწყო თქვა ისევ რაღაცა ახალი პროცედურები ეს კიდევ უფრო აღრმავებს და უფრო მეტად არჩევს კითხვის ნიშნებს იმის თაობაზე რომ ეს იყო დაგეგმილი მკვლელობა და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე იყო საუბარი იმაზეც რომ სტრასბურგში მზადდება საქმე სტრასბურგში გასაგზავნოთ აი სარჩელი
რომელიც თითქოს მალე უნდა გახდეს ცნობილი რა ტიპის იქნება ეს სარჩელი რა ვიცი აქამდეც ველოდებოდით კაცმა რომ თქვას იმ განცხადების მიხედვით რაც რაღაც ხნის გარკვეული ახლახან გავრცელდა სახელმწიფოს მიერ რა იყო კიდევ სხვა საკითხი ბორდერიზაციის საკითხი
ხომ ერთერ ნიკოსში ცოტა ხნის ნიკოსში მაისის დასაწყისში ნიკოსში გავლებული ეს ეგრესობული ხანდასაც ნარდე გოხნული.
დიახ.
შეიძლება 4 მაისს დაიწყო ტრანსფორმა მუშაობამ, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოვიდა. ქორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფელ ნიკოში, იქ არის მალტუკის ხობეები და საერთაშორისო სასაზღვრო ბანერები. იქ პოლიციელების ადგილობრივი მოსახლეობის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის თანამშრომლების თვალწინ გააავლო ხნული, ისე რომ შემოსული იყო ქართული საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიაზე 8 მაისს გახდა ჟურნალისტებისთვის ცნობილი და ჩვენ გადავიღეთ ეს ყველაფერი და ეს ფაქტები ვაჩვენეთ საზოგადოებას და 8 მაისს მისცა რეაქცია საქართველოს ხელისუფლებას. 11 მაისს დაწერა ასე ვთქვათ ანგარიში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ და თქვა რომ მართლაც აი ამ ტერიტორიაზე მოხდა საქართველოს ადმინისტრაციული საზღვრის დარღვა, ადმინისტრაციული საზღვარს უწოდებენ ხოლმე საქართველოს მისიები ამ საოკუპაციო ხაზს. და რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესი იყო გაგრძელდება თუ არა ეს ბორდერიზაციის ახალი ეტაპი აი ამ მიმართულების საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ვინც ეთნეში იმყოფებოდნენ არაფერი არ გამორიცხეს იმიტომ რომ ეს პროცესი გრძელდება და ქემოკლიძემ ისიც თქვა რომ აუცილებელია მაქსიმალური ჩართულობა იყოს საერთაშორისო საზოგადოებისა აი ამ მონიტორინგის პროცესში და რა თქმა უნდა პატნაშვილის გამოძიების პროცესში, პატნაშვილის საქმის გამოძიების პროცესში შემოგვიდი აფხადებს, რომ აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციები მაქსიმალურად ჩაერთვნენ პროცესში იმისთვის, რომ რაღაცა ეს სიცხადე შეიტანონ აი ამ საქმეში.
ნახსენები იყო აგრეთვე ბაშარულის საქმე და ასევე აღნიშნული ამის შესახებ ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის პრესრელისში. რა ითქვა ამაზე შეხვედრის შემდეგ გოგა?
შეხვედრის შემდეგ მხოლოდ ის ითქვა, რომ კიდევ ერთხელ კატეგორიულად ითხოვს საქართველოს ხელისუფლება ბაშაულის საქმის გამოძიებაში, რაგოვის სიცხადის შეტანას და კიდევ ერთხელ სრულ ყოფილი და სიღრმისეული გამოძიების ჩატარებას. ბაშარული შევახსენებ ჩვენს
სცენებს. შეიძლება კი.
სახლიდან გავიდა, ის წაიყვანეს ერთ ადგილობრივ ახალგორის მილიციაში და ამის შემდეგ ის 6 თვით დაიკარგა. მილიციელებმა იქ შემდეგ განაცხადეს, რომ თითქოს ის გაათავისუფლეს და გაუშვეს სახლში. ამ 6 თვით შემდეგ ბაშარულის ცხედარი უკვე ტყეში ერთ-ერთ ხეზე ასე ვთქვათ ჩამოკიდებული იყო ეს. და აი ამან გააჩინა ჯიმის თავაზე, რომ ეს კი არ იყო თქვა თვითკვლელობა, არამედ იყო კვლელობა. ჩატარდა ის იქ ცინვაში ექსპერტიზა, ისევ გაჭიანურდა ეს გამოძიების პროცესი, მახსოვს თქვა თითქმის 2 წლის განმავლობაში როგორ ეხვეწებოდა ფაქტიურად საქართველოს ხელისუფლება, რომ მოგვეცით გამოძიების მასალები. შემდეგ თითქოს გადმოსცეს ეს მასალები, შემდეგ თითქო რომ ეს არ იყო სრულყოფილი მასალები და აი დღემდე ისე მიმდინარეობს კამათი იმის თაობაზე, რომ ბაშარულის საქმე გამოიძიოს უყოფილად და სიკვდილეულად. აი ეს ისტორიაა დავით ბაშარულთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა გოგა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. გოგა აფციაური გვერთვებოდა გორიდან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი და მოგვითხრობდა ერგნეთში გუშინ გამართული მორიგი შეხვედრის შესახებ, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რომელზეც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო არჩილ ტატუნაშვილის კვლელობის საქმის გამოძიება. საქართველოს ხელისუფლება ცხინვალისგან ითხოვს არჩილ ტატუნაშვილის შინაგანი ორგანოების გადმოცემას იმისათვის, რომ სრულფასოვანი ექსპერტიზა ჩატარდეს მისი სიკვდილის მიზეზების დასადგენად. ფაქტია ისიც, რომ არსებული მასალების საფუძველზე საქართველოში ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა არ არის ჯერჯერობით ცნობილი, უკვე 2 თვე ხდება, რამდენიმე დღეში 2 თვე შესრულდება, რაც დაიწყო თბილისში ექსპერტიზა არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის სიკვდილის მიზეზების დასადგენად და ბევრი კითხვა ახლავს ამ პროცესს და არის მოლოდინში ყველა ექსპერტიზის დასკვნისა. გუშინ ეს ფაქტი, რომ საქართველოს სხვა დასკვნა გარდა რუსეთის ფედერაციაში შექმნილი დასკვნისა არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილის მიზეზზე საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს და მოისმინათ კიდეც ცხინვალის წარმომადგენლის წარმოადგენლის კომენტარი გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ. ვაგრძელებთ გადაცემას, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და რამდენიმე წუთში სხვა თემით და სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ბერაია, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ სვენას.
და აი რატომ შეგაწუხეთ? გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტში ცვლილების, საკანონმდებლო ცვლილების ინიცირების შესახებ და ინფორმაცია გავრცელდა და ამგვარად ესეთი გამოხმაურება გამოიწვია უარყოფითი ამან, რომ სასამართლოს შესაძლოა შემოქმედებითი ნაწარმოების აკრძალვის უფლება მიცენ. და სწორედ ლაპარაკი იყო ამ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლის ავტორები არიან უმრავლესობის წარმომადგენლები, ეკა ბესელია და ლევან გოგიჩაიშვილი, და ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს ცვლილება არის გამომდინარეობს იქიდან, რაც არის ახალი რედაქცია კონსტიტუციისა და რომ არაფერი ახალი, ვთქვათ, რაღაცა ახალი რეგულაცია, სტანდარტი ამას არ შემოაქვს, უბრალოდ ხდება ჰარმონიზაცია კანონმდებლობისა. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებაზეა ლაპარაკი. რამდენად არის, მე კითხავ, შეშფოთების საფუძველი, აქვს თუ არა მნიშვნელობა კონტექსტს და პრაქტიკას, ასევე რაც აქამდე იყო, მსმენელის საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ ხელშეუხებელი, ეს აბსოლუტურად ხელშეუხებელი შემოქმედებითი ნაწარმოები არც დღეს დღემდე ყოფილა. კონსტიტუციის, მოქმედი კონსტიტუციაში წერია, რომ შემოქმედებითი ნაწარმოების დაყადაღება და გავრცელების აკრძალვა დაუშვებელია, თუ მისი გავრცელება არ ლახავს სხვა ადამიანის კანონიერ უფლებებს. ჩვენ ალბათ ბოლო დროინდელი პრაქტიკაც უნდა გავიხსენოთ, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ამ თემას. სურს რომ განმარტოთ ჩვენთვის მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ არაერთი და ნახეთ, წავიკითხეთ არაერთი განმარტება და ესე ვთქვათ დამოკიდებულება ამ საკითხზე.
კი ბატონო, თითქმის უყოფლად აღწერეთ უკვე რა უძღო და ამოვლენებს წინ, თუმცა კიდევ ერთხელ
ვიღებ კომპლიმენტს.
კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, ესე იგი ჩვენთან როგორც მსმენელისთვის ცნობილი არის განხორციელდა საკონსტიტუციო ცვლილებები და ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით მათ შორის შეიცვალა ადამიანის უფლებების თავი კონსტიტუციაში. დღეს, როგორც აღნიშნეთ, კონსტიტუციაში არის შესაძლებლობა, რომ შემოქმედებითი ნაწარმოები აიკრძალოს და დაყადაღდეს, თუ ის აზიანებს სხვა ადამიანების უფლებებს და კანონიერ ინტერესებს. თუმცა აქ ეხა სიახლე რაც ჩდება კონსტიტუციაში, ანუ ჯერ კონსტიტუციურ ცვლილებებში რაც გაჩნდა სიახლე, იყო ის, რომ ეს დაკონკრეტდა, რომ შეიძლებოდა მოხდარიყო მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით. იდეაში მე ვესწრებოდი პირადად საკონსტიტუციო კომისიის ხდომებს და ამისი გამართლება იყო ის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მაგალითად რომელიმე სამინისტროს არ აეკრძალა შემოქმედებითი ნაწარმოები. ამიტომ ამ თვალით თუ შევხედავთ ამ მოვლენას, გარკვეულწლა სტანდარტის ამაღლებადაც კი შეიძლებოდა მიგვეჩნია. ანუ სასამართლო, რომელიც იდეაში, მიუხედავად იმისა, ხა ჩვენ კონტექსტი რა გვაქვს და როგორი სასამართლო გვაქვს, ანუ იდეაში არის ყველაზე დამოუკიდებელი და ობიექტური ორგანო, რომელსაც შეუძლია ყველაზე მეტად უზრუნველყოს იდეაში მაინც ადამიანის უფლებების დაცვა და მათი დაბალანსება.
ეს ის რატომ შეგვახსენებთ ამას იდეაში, რატომ ამბობთ, იმიტომ რომ სასამართლო არ არის ყველაზე, კი არა და პირიქით, ყველაზე ნაკლები ნდობის ინსტიტუტებს შორის მოხდა.
სამწუხაროდ ნამდვილად და ჩვენ ძალიან ხშირად ლაპარაკობთ სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე, ცხადია. მაგრამ ანუ აბსტრაქტულად რო შევხედავ, ანუ კონსტიტუცია როცა იწერება, ცხადია, იქ ამ ეს კონტექსტი თლად ბოლომდე ვერ იქნება გაზიარებული და რაღაცებს უყურებთ მხოლოდ კონსტიტუციური ჩარჩოები და გამომდინარე. ამიტომ სასამართლოს ჩაწერა თავისთავად ვერ ვიტყვით იმას, რომ ამით სტანდარტი ასე თქვა დამდაბლდა. პირიქით შეიძლება ვთქვათ. ეხა ამის პარალელურად დღეს უკვე საკანონმდებლო პროცესში რაც ხდება არის ის, რომ ამბოხში შედის ცვლილება და პირდაპირ ეწერება, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეიძლება მოხდეს მხოლოდ შემოქმედებითი ნაწარმოების დაყადაღება. თუმცა ამ მუხში რაც მთავარი პრობლემა არის ჩემი აზრით, არის ის, რომ კონსტიტუციისგან განსხვავებით, სადაც წერია, რომ შემოქმედებითი ნაწარმოების დაყადაღება და აკრძალვა შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის სხვა ადამიანის უფლებებს არ უყვებს, ასევე არის სხვა საფუძვლები. აი მაგალითად პირდაპირო წავიკითხოთ, ეს არის თუ აღვივებს ეროვნულ, ეთნიკურ, რელიგიურ და რასობრივ შუღლს, ქადაგებს ომს და ძალადობას, პროპაგანდას უწევს პორნოგრაფიას. ანუ არამარტო კონსტიტუციით გათვალისწინებული საფუძვლები არის კანონში ჩამოთვლილი, რომელიც ასე ვთქვათ შეიძლება გამართლებული.
ეს უკვე კულტურის შესახებ.
დიახ, ეს არის კანონზე ლაპარაკობთ. თუმცა ეს არის მოქმედ რედაქციაშიც ეს საფუძვლები. ანუ ახალი ამ კუთხით არ დაუმატებიათ, მაგრამ ცხადია, როდესაც მოქმედში ეს წერია და გადადის იგივე ასე ვთქვათ ჩანაწერი, თავისთავად პრობლემა შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ეს ჩანაწერები აფართოვებს იმ წრეს, რომლებითაც შესაძლებელია შემოქმედებითი ნაწარმოები ასე ვთქვათ აკრძალოს და დააყადაღოს სასამართლო. აი მაგალითად აქ წერია, ერთ-ერთი არის რელიგიური და რასობრივი შუღლის გაღვივება. ჩვენ ახლა რამდენიმე დღის წინ ქონდა ძალიან გახმაურებული საქმე, როდესაც სასამართლომ მიიღო ჩემი აზრით სრულიად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული პრეზერვატივების
საქმეზე. აი ეს საქმეზე.
ხო, აი ეს საქმეზე. როდესაც თამარ მეფის გამოსახულება და კიდევ რაღაცა ორი თითის გამოსახულება, რომელიც არ ვიცი რანაირად მივიდა სასამართლო, რომ რელიგიურ გრძნობებს ლახავდა და ასე შემდეგ, ეს აიკრძალა სასამართლოს მეშვეობით. შესაბამისად, ამ ბერკეტის მინიჭება, ასე ვთქვათ, სასამართლო ჩვენი სასამართლოსთვის ნამდვილად არის საფრთხისშემცველი და შეიძლება მართლაც იძლეოდეს რაღაცა განგაში ზარების შემოკრის საფუძველს. აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით რა კონტექსტიც გვაქვს?
მომჩივანის ესევე დოკუმენტის მონაკვეთი გავწოდა ასე ვიდეო ჩანაწერი და იყო არ ვიცი ხო შტაბეჭდილების ამბავი ალბათ მაგრამ მინიმუმ ვიტყვი რომ გასასაცილო იყო ბოდიშხუხტი ამისთვის ხო ყველა ბოდიშხუხტი
რა თქმა უნდა ანუ მერია რასაც ბებრიაც რასაც უთითებდა რომ რაღაცა ფერები არის ღთიური ფერები და არ შეიძლება რაღაც ფერების გამოყენება
ასე შეიძლება ნებისმიერ ყველა ანუ გასაგებია პატევი უნავცეთ ერთმანეთს და ყველა ერთმანეთის რწმენას იქნება ეს თუ ინტერესებს ასე შეუფლებებს მაგრამ რა შეასაფრთხე
ანუ ეს არგუმენტები თავისთავად იყო რაღაცა თეოკრატიული სისტემა მისთან რაღაცა აი გავდა თითქოს რაღაც ირანის რაღაც თეირანის მერიდან იყო წარმოადგენელი მართლა იმიტომ რომ ისეთ განცხადებებს აკეთებდა რომ ფერის გამოყენება არ შეიძლება რეკლამაში აი აბსოლუტურად
ნებისმიერ რეკლამა შეიძლება მოედო
ანუ აბსოლუტურად
ფერზეც კი
ეს იყო რაღაცა ძალიან ულტრა რელიგიური მიდგომებით მოტივირებული რომელსაც რაღაცა რაციონალური საფუძვლის პოვნა ძალიან რთული არის და აი ასეთ კონტექსტში ცხადია რომ შემდგომში რაღაცა ერთი შეხედვით უმტკვინელო ცვლილებების, როდესაც ასეთი კონტექსტი გვაქვს დღეს შექმნილი, ბუნებრივია რომ იწევს გარკვეულ შეშფოთებას და შიშის საფუძველს. თან აქ გასათვალისწინებელია ერთი არგუმენტი, რასაც ასევე ამ კანონ პროექტის კრიტიკოსები ამბობენ. ის არის რომ მართალია კანონში და კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი ქონდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ რადგანაც არ ეწერა სასამართლო და ასევე სამოქალაქო კოდექსში არ იქნებოდა განსაზღვრული კონკრეტული პროცედურა შეიძლება ეს ნორმები მიგვეჩნია ასე ვთქვათ ეგეწერებულ მკვდარ ნორმებად იმიტომ რომ მართალია საფუძვლები არსებობს შეზღუდვის მაგრამ თუ არ არის პროცედურა თუ არ არის კონკრეტული კომპეტენტური ორგანო და ასე შემდეგ შეიძლება ამისი გამოყენება ასე ვთქვათ თავისთავად კანონში არ ყოფილიყო გაწერილი, რაც პრაქტიკაში მის რეალიზებასაც უშლიდა ხელს. ანუ ეს ერთი მიდგომა შეიძლება მივიღოთ ხელოვნებაში, თუმცა აქ ასევე შეიძლება არსებობდეს კონტრარგუმენტები ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული ორგანო არ არის გაწერილი, აქ შეიძლება და მაგალითად კიდევ უარი სიტუაციამდე მიუსულიყავით ნების შემთხვევაში და მაგალითად სამინისტროს გაეკეთებინა.
ხო, ნების შემთხვევაში უწყებას გადაეწყვიტა, რომ აბატონია,
რომ მაინც ძალიან ისეთი 100%-იანი არგუმენტი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც შეიძლება რომ შევაჯამოთ თქვას არის ის რომ დღეს კანონმდებლობა და ეს კანონმდებლობაც როგორც იცვლება ასევე არის უფრო მეტად შემზღუდველი შემოქმედებითი თავისუფლებისთვის ვიდრე ეს არის განსაზღვრული კონსტიტუციით. ანუ კონსტიტუცია რაღაც შემთხვევაში უშვებს შემოქმედებითი თავისუფლების შეზღუდვას. მაგალითად ყველაზე კლასიკური შემთხვევა შეიძლება იყოს თუ შემოქმედებითი ნაწარმოებში დარღვეულია საავტორო უფლებები მაგალითად, ხო? ანუ გამოყენებულია რაღაც ნაწარმოები ავტორის ნებართვის გარეშე. ხო, ასეთ შემთხვევაში ცხადია ის არღვევს ვიღაცის უფლებებს და შესაძლებელია სასამართლომ და შესაბამისმა ორგანომ ეს ნაწარმოები გარკვეულწილად შეზღუდოს. ასევე მაგალითად შეიძლება იყოს ესეთი სიტუაცია, როდესაც ხატრული ნაწარმოები არსობრივად რაღაც, მაგრამ მასში გამოყენებულია ავთენტური რაღაცა პირად ცხოვრებას მიკუთვნებული ინფორმაციან კადრები
კონკრეტული ადამიანის უფლებას ხალხს შეუხებელი.
ხო, ესეთი შემთხვევები ცხადია შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რა დროსაც
ანუ ის რისი განმარტებაც, რისი ახსნაც და მტკიცებაც შეიძლება, ხო?
ამას გულისხმობ. რასაც პირდაპირი შეხება აქვს სხვა ადამიანის უფლებებთან და აქ ჩვენ უკვე გვაქვს აი ამ საფუძვლებში ეროვნული ეთნიკური შუღლის გაღვივება და ასევე რელიგიურის და აი განსაკუთრებით ბოლომოვლენების ფონზე აი ეს როგორ განიმარტება პრაქტიკაში სასამართლოების მიერ და რა შეიძლება ჩათვალონ მაგალითად რელიგიური შუღლის გაღვივებად, ხო? ანუ ძალიან სახიფათო არის უკვე და ასეთი საფუძვლების მიცემა ჩვენი სასამართლოსთვის ამიტომ მიწევს ამდენ აჟიოტაჟს ჩემი აზრით სრულიად საფუძვლიანად.
გასაგებია, გიორგი ბერაია ჩვენი სტუმარი, დღეს IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი, მსმენელი გვყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ სტუმარს და ნუ ეთყობა. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ თაობა მოდის ეგეთი, რომ მათთვის ლიბერალურად ყველაფერი დაშვებულია რა. იმიტომ რომ მე როდესაც ლოცულობ პიროვნებას, ის არის ჩემთვის წმინდანი. ხატზე მყავს რა.
დიახ.
და მისი მოხსენების დღე არის. ის მარტო არ წმინდანია, არამედ დიადი საქართველოს მართველი მეფეა. იმას გავმიხატა ვიქ, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ქვეგძნობებს ემსახურებს, ქვეგძნობის მომსახურე პროდუქციაზე. ამაზე მეტის ამბობს, წმინდას რა ამაზე გამოხ მეტი შეურაცხყოფა რა გინდა. დახატე იქ თუ გინდა ლენინი დახატე, მარქსი დახატე, ბახი დახატე, მოცარტი. არავინ არაფერს არ ხმობს.
წმინდანები შეგახსენებთ ერთ წუთში შეიძლება. თუ შეიძლება წმინდანები ასევე გამოსახულია ბანკნოტებზე, ქართული ფულის ბანკნოტებზე. რა დამოკიდებულება გქონთ მაგალითად ამის მიმართ? მაინტერესებს უბრალოდ, ახლა არ უკავშირდება პირდაპირ ჩვენს თემას.
მე თუ მკითხავთ, ბანკნოტი არის ეს ფულის ერთეული, იმიტომ რომ ისრაელშიც იყო მეფეების გამოხატულება ფულზე. ეს ფული
ხო, ანუ რაღაც დამკვიდრებული იყო უკვე და შეგვიძლია
ურთიერთობის საშუალებასთან, მოგების საშუალებას. კი, ეს ფული რო წაიღო და მისცე მეძასაც, პრაქტიკულად ეს ფული იმ საქმეში, ქვედაგზნობის საქმეში არ გამოიყენება, გამიგეთ?
კარგი, გასაგებია, ხო ცოტა ისეთი კითხავდავ, რომ შეიძლება გაგვიწელდეს.
აი ქვედაგზნობა ძალიან, ხო, არა, ძალიან
თქვენი, მესმის თქვენი დამოკიდებული.
ხო, მოგეუბნებით, ეს არის შეურაცხყოფა, რა დაგონიათ მარტო, არა, ქალბატონო.
და ამისთვის უნდა მოხდეს
მორალური შეურაცხყოფა, არა, რის?
გასაგებია, მაგრამ ამ
აი მეც კითხავდით, ერთ კითხვას მეც დაგისვამდით.
და დავასრულოთ ხო იქ.
ივანიშვილი დაახეთე ახსოვანი.
კი ბატონო, აი ერთ კითხვას დაგისვამდით. თქვენთვის გასაგები არის, რომ თამარ მეფე არის საპატივცემლო წმინდანიც, რომელიც მართლმადიდებელი ეკლესიის ბელადულად ასე ვთქვათ შერაცხულია წმინდანად და გასაგებია, რომ პატივს ცერთ. მაგრამ ასევე არის ადამიანები, იგივე ჩვენ საქართველოში, ვისაც იოსებ სტალინის მიაჩნია მაგალითად წმინდანად და ხატიც კი აქვს დაწერილი და ლოცულობენ.
მათ მათი უფლება.
ხო, მათ მათი უფლება ხარდება. მათთვის მაგალითად სტალინი რო დაახატო, ესეც იქნება ჩვეულებრივი მათი გზობების შეურაცხყოფა. ანუ ყველა ჯგუფ საზოგადოებაში ვიღაცა თავისი როლ მოდელები, ანუ მისაბაძი პერსონები ყავს. და თუ ჩვენ ახლა ყველა ადამიანის ასე ვთქვათ შეხედულებები და გამომდინარე აგზავნოთ გამოხატვის თავისუფლებას, ხო? მაშინ ძალიან პატარა წრე რჩება, სადაც თავისუფლად შეუძლია ადამიანს საკუთარი აზრის გამოხატვა. თქვენც დარწმუნებული ვარ, თქვენ საქმიანობაში რაღაცას ისეც აკეთებთ, რაც კონკრეტული ჯგუფებისთვის მიუღებელია, მაგრამ ეს ხო არ უნდა გახდეს იმის საფუძველი, რომ თქვენ შეგეძლოთ თქვენი უფლებები. რაღაცა რეალური ზიანი უნდა დგებოდეს. გასაგებია, რომ თქვენ რაღაცა არ მოგწოდეთ და ამის სრული უფლება გაქვთ, რომ ასე ისაუბროთ და ეს გააკრიტიკოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, როცა სახელმწიფო ადგენს რა არის სწორი და რა არ არის სწორი. იყოს გამოხატვის თავისუფლება, თქვენც გამოდით, ილაპარაკეთ იმაზე, რომ თამარ მეფის დახატვა არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ამორალური, ამას ცხადე არავინ არ უშლის, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ ოდესაც სახელმწიფო შემოდის და ადგეს რა შეიძლება და რა არა კონკრეტულ საზოგადოებაში. მაშინ რიშაოლიალისთვის სტალილი არის ასევე წვილდალი და რა ვიცი, მის აბაძე პიროვნება და შეიძლება მისთვის ძალიან გამაღაზიანებელი იყოს სტალილი დაახატული პრეზერვატივზე.
სახელმწიფო მოსახლეობისგან შედგება.
კი ბატონო, და ამიტომ
მოსახლეობის უმრავლესობა საყენებს შენ ამითი შეურაცხყოფა სწორი ხო შეიძლება ნებისმიერ რაღაცა და აღამ წინა კეთილან წამებული რომ დაგიხადებიათ გონიათ ნაკლები მოხდებოდა ან
წინიდან რომ დიდი მადლობა თუ შეიძლება დიდი მადლობა გავიგეთ დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა რომ შეგვეხმიანეთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სახელმწიფო კანონებით არ არის მსმენელმა აღნიშნა უმრავლესობაო არ არის უმრავლესობის ყოველას ეხება ყოველაზე ვრცელდება და ამდენად არის მნიშვნელოვანი აწონვა როგორაც რა ვთქვა ფასეულობების.
რა თქმა უნდა, ლიბერალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომელსაც ჩვენ ვისწრაფვით იდეაში, დემოკრატია არ არის მისი კლასიკური სიტყვასიტყვითი გაგება უმრავლესობის მართველობა. დემოკრატია, ლიბერალური დემოკრატია პირველ რიგში გულისხმობს აი ამ ინტერესის, რაც არის უმრავლესობის მართველობა, დაბალანსებას ადამიანის ინდივიდუალისტური უფლებებით, რომელთა შეზღუდვა არ შეიძლება მათ შორის არც პარლამენტის მიერაც, ანუ რომელიც უმრავლესობის მიერ არჩეულ. ამიტომ გვაქვს მაგალითად ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც უფლებამოსილი არის უმრავლესობის მიერ მიღებული კანონები გააუქმოს სწორედ იმ მოტივით, რომ ის არღვევს კონკრეტული ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, რომელთა შეზღუდვა არ შეუძლია უმრავლესობას. ამიტომ თავისთავად არგუმენტი, რომ უმრავლესობა რადგანაც ასე ფიქრობს, ეს უნდა გახდეს უფლების შეზღუდვა, თავისთავად წინამდებობაში მოდის თანამედროვე დემოკრატიულ პრინციპებთან და ეს მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, კარგად გააზრებული ქონდეს თუ ასეთ სახელმწიფოს ვაშენებთ.
ერთი კითხვა დამრჩა კიდევ და სამწუხაროდ ამ ნაწილში გადაცემის ვერ ვასწრებთ, მინდა გთხოვოთ რამდენიმე წუთით იქნებ დარჩეთ ახალი ამბების შემდეგ, რამდენიმე წუთით კიდევ გავაგრძელოთ საუბარი, ვიდრე შემდეგ სტუმარს შემოვიყვან. გიორგი ბერაია, რადიო თავისუფლების პირველი ნაწილის სტუმარი, დღეს ის წარმოადგენს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ და ასევე გეტყვით რომ მონაწილე არის და მოწმეც და მონაწილეც იმ პროცესისა რასაც რაც შეეხება კონსტიტუციაში ცვლილებების მომზადებას ამ კომისიის ფარგლებში და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ შემოქმედებითი ნაწარმოების აკრძალვის უფლების სასამართლოსთვის მხოლოდ სასამართლოსთვის მინიჭებაზე ასე სწორად ვიტყვი ხო და გადაცემას ვაგრძელებთ ახლა 11-ის ნახევარი ხდება საქართველოში ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაია მიკროფონთან
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება ნეონაცისტური ორგანიზაციის საქართველოს ეროვნული ერთობის მიერ გამოთქმული მუქარის გამო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გამოძიების საფუძველია მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია 13 მაის თბილისში რუსთავის გამზირზე საქართველოს ეროვნული ერთობის აქციის მიმდინარეობისას გამოთქმული მუქარის შემცველი განცხადებების შესახებ. ნეონაცისტური ორგანიზაციის წარმომადგენლები პოლიციაში გვიან ღამით დაკითხეს. ეროვნული ერთობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა არ მიუღიათ და არც რუსთავის ის გამზირზე ყოფილან, რადგან მათი ვეთქმით პოლიციელებმა ლონდონის ბაღში ჩაკეტეს. პოლიციაში დაკითხვის შემდეგ ორგანიზაციის წევრმა თორნიკე ვაშაკიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უნდა გაფრთხილდნენ ისინი, ვინც ცდილობს ეროვნულ ერთობას ჩირკი მოცხოს. პოლიციაში დაკითხეს ორგანიზაციის ლიდერი გიორგი ჭელიძეც. მან დაადასტურა, რომ თუ მოხდება სამოქალაქო ომი და სახელმწიფო მართვის სადავები და კონტროლი ხელიდან გაექცევა, ისინი მზად არიან ჩაერთონ. ნეონაცისტურმა ორგანიზაციამ ეროვნულმა ერთობამ 13 მაის თბილისში გამართა საპროტესტო მსვლელობა თეთრი ხმაურის მოძრაობის ორგანიზებით პარლამენტთან მიმდინარე აქციის საწინააღმდეგოდ. პოლიციამ ნეონაცისტებს არ მისცა პარლამენტთან მიახლოების საშუალება საპროტესტო მსვლელობის დროს. ჭელიძე აცხადებდა, რომ თუ გაგრძელდება აღვირახსნილობა, შავპერანგიანები სამოქალაქო გვარდიას შექმნიან და მზად არიან სამოქალაქო დაპირისპირებისთვის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში ქერჩის სრუტეზე ხიდის მშენებლობა და გახსნა უკრაინის თავრობის ნებართვის გარეშე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჰიზერ ნოერტის განცხადებით ყირიმი უკრაინის ნაწილია და იქ რუსეთის მიერ ხიდის მშენებლობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს მოსკოვის მიერ საერთაშორისო სამართლის ხელყოფას. სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციაა, რომ ხიდის მშენებლობით რუსეთი ცდილობს არამხოლოდ ყირიმის ოკუპაციის გამყარებას, არამედ გემების მოცულობის შეზღუდვით ხელს უშლის ნაოსნობას უკრაინის ტერიტორიული წყლებისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი პარლამენტი ადასტურებს, რომ მის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებული სანქციები ძალაში დარჩება, სანამ არ აღდგება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა. ჩრდილოეთ კორეამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმართა და აფიქრდეს უმაღლესი დონის სამიტის ბედზე. ფხენიანის უკმაყოფილება მოჰყვა სამხრეთ კორეის და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივ სამხედრო წრნას, რომელსაც პროვოკაციული უწოდა. პროტესტის ნიშნად ჩრდილოეთ კორეამ გააუქმა სამხრეთ კორეის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, რომელიც დღეს უნდა გამართულიყო ორი ქვეყნის საზღვართან მდებარე დემილიტარიზებულ ზონაში. სამხედრო წრნები 4 დღის წინ დაიწყო, თუმცა ფხენიანმა განცხადება მხოლოდ 15 მაის გვიან ღამით გააგრძელა. ჩრდილოეთ კორეის რეაქცია მოულოდნელი აღმოჩნდა იმის გამოც, რომ ფხენიანს არაფერი უთქვამს გაცილებით მასშტაბური სამხედრო სწავლების გამო, რომელიც სამხრეთ კორეამ და შეერთებულმა შტატებმა აპრილში ჩაატარეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ჰიზერ ნოიერტის განცხადებით ვაშინგტონს არ მიუღია რაიმე შეტყობინება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის შეხვედრის გაუქმების თაობაზე. ნოიერტის ინფორმაციით სამიტისთვის მზადება გრძელდება. ეს მოლაპარაკება 12 ივნის სინგაპურში ადაგეგმილი. ფხენიანის ბოლო განცხადება და სეულის დელეგაციასთან შეხვედრის გადადება ეწინააღმდეგება ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ისტორიული მოლაპარაკების შედეგებსაც. 27 აპრილს სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე გამართულ შეხვედრაზე ორი ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ ომის მდგომარეობის ოფიციალურად დასრულებაზე, არამეგობრული მოქმედებების შეწყვეტასა და ბირთვული იარაღისგან კორეის ნახევარკუნძულის გათავისუფლებაზე.
Nino Rodonaiam Gagatsnot, Ahaliam Bebila Paracops Radio Tavis Supleba Vagzelept. Gadatsemas Dilis Saubrebi, Romosas Dressuts Rabinino Gelashuliko Chalejava, Miss Regisori, Chuengalsam is Piru and Nazilis Tomari Gahlot, Georgi Bereya Informatis, Tavis Supleb is Ganitarabis Institutis, Canon is Uzena Sobis, Mimartulebis Hanzuan, Elitachon La Paracops, Sakanum de Bolsulebis, Initiativa Zero Meliche Heba, Shemokwendabitinaz Armabis Akarzalvis, Uplebis Holot Sasamartostis, Miniche. Bis sakitris asahwas kanum debulubashi anu konstitutsiashi akhal redaktsiashi aris aseti ganmarteba aseti pozitsia ukve da akhla ukve laparaki amis kanonshi ganxortsielebaze chven stumartan ertad laparakobdit imaze tu realobashi ras sheidzleba aman ras saptxebi tsarmoshvas saptxebi gulisxmobs gamokhatvis tavisuflebis kutkhit da ისეთი აი ამ ტიპის ფასეულობის შეზღუდვის კუთხით და ბატონო გიორგი ვაგრძელებ საუბარს თქვენთან თქვენ ახსენეთ ის კონტექსტიც ის პრაქტიკაც რაც ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ რისი მოწმენიც ვართ რომ იყოს ვთქვათ მოცემულობა ასეთი მაინც უფრო ნათელი რომ იყოს რომ განმარტო მოცემულობა რომ იყოს რომ საქართველოსი სასამართლოს თან დაკავშირებით არ არსებობს კითხვები და არ არსებობს პრაქტიკები ძირითადად რომელიც რაღაც კითხვებს ბადებს ამ კუთხით ამ შემთხვევაში თუ ილაპარაკებდით მაინც რისკებზე
ესე იგი როდესაც ჩვენ საუბრობთ შემოქმედებით ასე ვთქვათ ნაწარმოებზე როგორც აღნიშნე რაღაც შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს მართლაც რა შემთხვევაში ჩარევა გამართლებულია მაგალითად ისო გამემეორებდი როდესაც შეიძლება საავტორო უფლებები რღვეოდეს კონკრეტული პირის ასევე მაგალითად როდესაც ვიღაცის პირად ცხოვრება შეიძლება არ ღვევდეს კონკრეტული ნაწარმოები ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც შემთხვევაში გადაწონოს მეორე ასე ვთქვათ ინტერესმა რომელიც დაპირისპირებულია ამ შემთხვევებით ნაწარმოებს თუმცა თუნდაც იდეალურ სიტუაციაში აი ასეთი ზოგადი საფუძვლების შემოტანა როგორც არის მაგალითად რელიგიურ შუღლის გაღვევა ეთნიკური შუღლის გაღვევა მაინც
ლაპარაკია კიდევ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა ლაპარაკი არის შემოქმედებით ნაწარმოებზე ლაპარაკი არ არის ვთქვათ როგორ ვთქვა რაღაც მოწოდებაზე საჯარო მოწოდებაზე ან ჟურნალისტურ ნაწარმოებზე ან არ ვიცი რა
რაღაც რო შემოდა
ეს არის ხაზგასასმელი
ძალიან რთული არის სასამართლოსთვისაც ობიექტური სასამართლოსთვისაც განსაზღვროს თუ რა იგულისხმება საერთოდ შემოქმედებით ნაწარმოებში იმიტომ რომ რა აზრი ჩადო ავტორმა შემოქმედებით ნაწარმოებში და როგორ გაიგებს ამას აუდიტორია არის ძალიან რთული საკითხი ხო აი მაგალითად ჩვენ მქონდა რამდენიმე წლის წინ ლია უკლებას დახატი იყო მარია ღვთისმშობელი იკლავს თავს იარაღით ხო და ამან გამოიწვია დიდი ძალიან დიდი პროტესტი მაგრამ ჩემი აზრით თვითონ ავტორს ჰქონდა ძალიან ქრისტიანული განმარტება ასე თქვა რომ მან ასეთ რაღაცა თქვა რომ ეს არისო ისეთი საზოგადოება გვართო და ისეთი საზოგადოება არისო დღესო რომ ქრისტე არ დაიბადებოდა ხსნელადო ასე თქვა მარიამი უარს სიტყვა და
ასე წარმოიდგინა შემოქმედა
მაგრამ ნუ ეხა ერთი შეხედვით რო შეხედავდი ხო შეიძლებოდა ვიღაცისთვის ყოფილიყო აშკარად აღმაშფოთებ რომ მარიამი თან ორსული მარიამი იკლავს თავს.
დარწმუნებული ვარ იქნებოდა ბებრისთვის.
კი, ნამდვილად.
და რა, ხო, აი
ამიტომაც, აი ეს მაგალითი ჩემი აზრით აჩვენებს იმას, თუ რა რთული არის შემოქმედებითი ნაწარმოების შინაარში შესვლა და იმისი განსაზღვრა, ამაში ჯერ ერთი რა იგულისხმება ავტორმა და როგორ გაიგებს ამას აუდიტორია და მეორე განსაზღვრა ეს არის თუ არა, ასე ვთქვათ, გამაღვივებელი შუღლის რელიგიურის თუ ეთნიკურის. თუმცა ეხა მე ბოლომდე გულწრფელი რომ ვიყო იგივე ევროპაშიც, იგივე ადამიანის უფლებათა სასამართლოსაც მიუღია გარკვეული გადაწყვეტილებები, რომელსაც მე პირადად შეიძლება არ ვითანხმებოდე, მაგრამ პრაქტიკაში ხონია, რომელსაც იგივე მხატვრული ნაწარმოებები გარკვეული შეზღუდვა დაწესდა აი ამ მოტივებით. თუმცა ეს იყო უფრო მეტად ა ბოლო წლებში ასეთ რაღაც არ მოხდა რა უფრო იყო მე-20 საუკუნეში და ალბათ ყველამ ვიცით რომ 50-იან წლებამდე და 60-იან წლებამდე ამერიკაში ჩვეულებრივად არსებობდა ცენზურა რომელსაც ასე ვთქვათ შეიძლება ვერ გაევლო და ფილმი არ დამტკიცებულიყო და არ გასულიყო ანუ მაგრამ დღეს უკვე თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ეს შეიძლება ვთქვათ რომ არის უკვე უფრო მეტად წარსული ისევე როგორც მაგალითად რელიგიურ ძმობების შეურაცხყოფა ეხლა დღეს ვინმე რომ აიღოს შეიძლება ევროპის კანონმდებლობებში, ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობებში არის გარკვეული მსგავსი ჩანაწერები, მაგრამ ეს არ არის პრაქტიკაში დღეს გამოყენებადი ნორმები. ეს იყო უფრო მეტად წარსულის გადმონაშთი, რომელიც არის მკვდარი ნორმები და დღეს ახლა ჩვენ ვცდილობთ რაღაც ზედი დისკუსია მედი საჯარო სივრცეში, რომ არა გვაქვს ასეთი ნორმები, ანუ არა გვაქვს წარსულიდან და ეხა მივიღოთ, რაზეც უკვე თანამედროვე ცივილიზაცია უარს ამბობს, ხო? ანუ თანამედროვე საერთოდ მოწყვეტილი ვართ აი ამ განვითარებას რაღაც დისკუსიების ფონზე თუ შევხედათ ამ ყველაფერს. ამიტომ ცხადია ეს საფრთხე მაინც იარსებებს და ჩემი აზრით რომ ზოგადად სასამართლო და ნებისმიერ სახელმწიფო ორგანო თუნდაც სასამართლო რამდენად უნდა აფასებდეს შემოქმედებითი ნაწარმოები არის თუ არა მაგალითად რელიგიური შუღლის გამგუებელი თუ ეს არის პირიქით რაღაც სხვა ინტერესი აბსოლუტურად ჩადებული. და აი ერთი განსაკუთრებით ასე იგი გაუგებარი ნუ სხვა ფუძნები საკმაოდ გაუგებარია, მაგრამ ერთი განსაკუთრებით აი პროპაგანდას უწევს პორნოგრაფიასო და ჩვენი კანონმდებლობით თვითონ პორნოგრაფია როგორც ასეთი დაშჯადი არ არის, ნუ იქ რაღაც უკანონო პორნოგრაფია წერია სიცხში, მაგრამ ზოგადად პორნოგრაფია ასე ვთქვათ დაშჯადი არ არის და როგორ შეიძლება როცა რაღაცა დაშჯადი არ არის და მისი ასე ვთქვათ პროპაგანდა იყოს დაშჯადი, ხო? ანუ თავისთავად ასე ვთქვათ გაუგებარია. ამიტომ ჩემი აზრით თუ აი ეს ნორმა რაც დღეს მოქმედ რედაქცია არსებობს თვითონ ესეც შეიძლება და გასაჩვენებულიყო საკონსულტო სამართლოში უბრალოდ მკვდარი ნორმა იყო და ამიტომ არ არის დაინტერესებული არავის.
ხო, აი ესეც კითხვა არის აქამდე რატომ ხო, რატომ არ იყო ეს გამოხმაურება?
კი და ჩემი აზრით ამასაც თუ მიიღებენ და ამ ფორმით თავისუფლად შეიძლება ამისი გასაჩვენება საკონსულტო სამართლოშიც მინიმუმ იმ საფუძვლების, რომლებიც მოსდევს ასე ვთქვათ სხვა ადამიანის უფლებებს და კანონიერ ინტერესებს. ანუ რაღაც შემთხვევაში ვაღიარებთ, რომ ეს ინტერესები შეიძლება იყოს ლეგიტიმური და შეიძლებაოს, მაგრამ აი დანარჩენი რაც მოდი შეფასებით აბსოლუტურად ესენი შეიძლება ვთქვათ, რომ დიდი ალბათობით არაკონსტიტუციური შეიძლება იყოს.
და ცალკე საუბრის თემა არის კიდევ რატომ არის და არის ეს თემა როგორც ჩანს. მაინც სამსჯელო მსმენელი ახაზე და განსახილველი რატომ არის მნიშვნელოვანი გამოხატვის თავისუფლების დაცვა. და ეს უბრალოდ ამას სხვა გადაცემაში გავაგრძელებთ. კიდევ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო გიორგი. გიორგი ბერაია იყო ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ბატონო გიორგი ბერაიას დავიმშვიდობები, დიდი მადლობა მსმენელს და ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს სხვა თემით. ჯერჯერობით არ არის პროექტი, ასე ვთქვათ, ინიცირებული თავისთავად, თუმცა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ხარი დაუჭირა დაიწყოს განხილვა პეტიციისა, რომელიც გავრცელდა ერთი თვის წინ, ზუსტად ერთი თვის წინ, თუ არ ვცდები, 16 აპრილს გამოქვეყნდა ტექსტი და იყო ხელმოწერები. ეს პეტიცია შეეხებოდა ფემიციდს და იმ რეალობას, რომელიც განსაკუთრებით მძიმედ გამოჩნდა კონკრეტული ფაქტების ფონზე და სწორედ ამიტომ ქალთა მოძრაობამ შეადგინა ეს პეტიცია და რომელსაც საკმარისზე მეტი ხელმოწერები შეგროვდა ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელს იდა ბახტორიძეს. მივესალმები, გამარჯობა ქალბატონო იდა. დიდი მადლობა, გაგისწორებთ ბოდიში რომ ესეც საიტნოთში ჩაგაგდეთ მიკროფონს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მინდა მსმენელს შევახსენოთ ამ პეტიციის კონტექსტი და რას ითხოვდით თქვენ და აწ უკვე ხელის მომწერები ამ პეტიციაზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა. ჩვენ ეს ამ პეტიციით ვითხოვთ პრინციპში, ზოგადად რომ ვთქვათ, კანონმდებლობის გამკაცრებას ფემიციდთან დაკავშირებით. ჩვენ დიდი ხანია პოზიცია გვაქვს, რომ ფემიციდი უნდა სისხლისამართლის კოდექსში, ფემიციდი უნდა იყოს თალკე მუხლი, ან გენდერულად მოტივირებული დანაშაული უნდა იყოს დამამძიმებელი გარემოება, მომდინარე იქედან, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი, ხანუ ისეთი სიტყვა, მაგრამ ჩვეულებრივი მკვლელობა და ეს განსხვავდება იმ ჩვეულებრივი მკვლელობებისგან, რომ ავხსნა ფემიციდი რა არის. ეს არის მკვლელობა ქალების მიმართ იმის გამო, რომ ქალები არიან და ყველა, ოღონდ რომ განმარტოთ, ყველა ქალი, მოკლული ქალი ვერ მოექცევა ფემიციდის კატეგორიაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სწორედ დისკრიმინაციული მოტივი არის მნიშვნელოვანი აქ და როგორც წესი ხოლმე ეს არის ფემიციდი არის შედეგი რაღაც ხშირ შემთხვევაში ან რაღაც გარკვეულ პერიოდის ან ჯაჭვის ძალადობის ბოლო დასასრული და წერტილი რაც ნიშნავს იმას რომ შეიძლება ეს კვლელობა ხშირად მოყვებოდეს ან ამ დისკრიმინაციულ დისკრიმინაციას ან ძალადობას და არ შეიძლება რომ აი ეს ტიპის დანაშაული და მკვლელობა იგივე სასჯელით ისჯებოდეს როგორც დაუშვათ ქუჩაში ან დაყაჩაღების დროს ან სადღაც ტრანსპორტში სადღაც ესეთი მკვლელობა რომელსაც ეს ან დისკრიმინაციული მოტივი მანამდე არ უძღოდა ან ძალადობა არ უძღოდა იმიტომ რომ როგორც ფემიციდი თავისი შინაარსით ამბობს ის რაღაც სხვა ტიპის დისკრიმინაციას და ძალადობასაც მოიცავს ანუ სასჯელი შესაბამისად გამკაცრებული უნდა იყოს აქედან გამომდინარე აი ეს იყო ჩვენი და განსაკუთრებით ეს პეტიცია შევადგენთ მას შემდეგ რაც ეს ბოლო სასტიკი მკვლელობა მოხდა ბარნოვის ქუჩაზე ჩვენ კიდევ ერთხელ გადავწყვეტთ რომ ეს თემა წამოგვეწია იმიტომ რომ რამდენიმე მიზეზი აქვს რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ფემი ერთი რომ სასჯელი იყოს რეალური და ადეკვატური და მეორე რომ და ჩვენ ვითხოვთ რომ არ შეიძლება რომ დავუშვათ 7-დან 15 წლამდე ისჯებოდეს ესეთი ტიპის ფემიციდიც და ჩოლები დაანშაულიც და ამიტომ ვითხოვთ რომ გამკაცრდეთ ანუ ჩვენი წინადადება 13-დან 20 წლამდე მაგრამ თუ კი შემოდის დამამძიმებელი გარემოებები შეიძლება იყოს უვადოც ამაზე უნდა იმშელოს კომიტეტმა და კომიტეტმა მიიღო რაც მთავარია
რა ტიპის განხილვა იყო კომიტეტში
ანუ ეს იყო ესე იგი ტექნიკური როგორც არის რეგლამენტით ეხლა პროცედურულად ასე იყო რომ დღეს იმ გუშინ უნდა დაეშვა გადაიწყვიტა კომიტეტს დაუშვებდა თუ არა კომიტეტი შინაარსობრივად მიიღებდა თუ არა მას ან სხვა უწყებას გადასცემდა თუ საერთოდ უარს იტყოდა და კომიტეტმა გადაწყვიტა რომ ის აპირებს თავად იმუშაოს ამ წინადადებაზე და შინაარსზე შესაბამისად ეს იყო რაღაცა ესეთი პროცედურული სხდომა რაც ნიშნავს იმას რომ შინაარსობრივ ესე დეტალურ განხილვამდე ჯერ არ მისულა ეს პეტიცია და შინაარსობრივად დეტალური განხილვები იქნება შემდგომ ეტაპზე რაც უკვე საბოლოო ჯამში უნდა გადაიქცეს ან ცალკე მუხლად ან ესეც უნდა განიხილონ ან ის შევა როგორც დამამზიმებელი გარემო ანუ ამაზე უნდა იმსჩელოს პარლამენტმა როგორ ფორმას მოუძებნის ჩვენ ორივე ვარიანტი გქონდა შეთავაზებული მაგრამ და ამ გადაწყვეტილებით უფრო სწორად კანონით და ან ცალკე მუხლით ან დამამზიმებელ გარემოთ მისი აღიარებით სახელმწიფო კიდევ ერთ პოლიტიკურ განცხადს გააკეთებს ასევე მნიშვნელოვანია ეს რომ ეს არის რეალური გამოწვევა და ეს მას ჭირდება პრევენციაც ამიტომ პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია ამ ტიპის გადაწყვეტილებები და მიგვაჩნია რომ აი კანონის გამკაცრება და ცალკე მუხლის არსებობა ასევე იმუშავებს პრევენციაზეც, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვისაუბროთ იმ ფენომენზე, რა ფენომენზე ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ეს არ შეიძლება განხილული იყოს ჩვეულებრივი მკვლელობების რიგში, იმიტომ რომ მას სხვადასხვა დამამძიმებელი გარემოები ახლავს და ჩვენ ამ ადამიანს, როდესაც ვუშჩით სასჯელს, ვუშჩით ასევე იმ ძალადობის გამოც, ასევე იმ დისკრიმინაციის გამოც და ეს რაღაცა ცალკეული აღებული მკვლელობა მხოლოდ აღარ გამოდის.
იდა ბახტურიძეა ჩვენი სტუმარი დავლაპარაკობთ ქალთა მოძრაობის მიერ თავის დროზე შედგენილ პეტიციაზე, რომელსაც მხარდამჭერები გამოუჩნდა საკმარისზე მეტი იმისთვის, რომ კომიტეტს ემსჯელა ამ პეტიციის განხილვა პარლამენტში, განხილვა არ განხილვაზე გადაწყვეტილება მიიღო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, რომ დაიწყოს განხილვა პეტიციაში წარმოდგენილი საკითხებისა, რაც შეეხება ფემიციდს, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, დამამძიმებელ ფაქტორს, ეს განისაზღვრება გარემოებად თუ სხვა ფორმით კანონმდებლობაში, ამას მიუყვებით ჩვენ რა პროცესი წავა, რომ ეს ფემიციდი არ უნდა ითვლებოდეს თქვენ ბრძანე და გეუხერხულად ჩაულებრივი, მაშინ ვთქვათ, ფემიციდი უნდა განსხვავდებოდეს სხვა მკვლელობებისგან, როცა სასჯელზეა ლაპარაკი და ჩვენმა სტუმარმა ახსნა თუ რატომ თulis ის ასე თავის თანამოაზრეებთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრებების მსმენაც და მსმენელი რეკავს მობილურიდან არ ვალოდინებ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამში დუბისაც მოგესალმებით. მე მივესალმებით თუმარ შეთქმა უნდა და მე მაგალია ამ პეტიციას სრულად არ ვიცნობ, მაგრამ ის რაც ახლა მოვიმენე, ჩემთვის არის ძალიან მისაღები. მე პირადად როგორც ერთი ადამიანი, ერთი ქართველი დედა, თანახმავარ კი არა, ორივე ხელით მხარს უჭერ იმ მუხს განსაკუთრებულად, რომ არ შეიძლება ერთნაირი საზომით იზომებოდეს ყველა დანაშაული და კონკრეტულად ბარნოვის ქუჩაზე ის რაც მოხდა, ის ტრაგედია, ერის ტრაგედია ეს რაც ხდება, ასეთი ყვლელობები, და არ შეიძლება რომ იგივე საზომით იზომებოდეს დამნაშავის ეს დანაშაული. მე ამაში მხარს გიჭერს და ძალიან კარგი იქნება თუ კი ეს ცვლილებები გაცილდება. ეს ერთი. და ქალბატონო ნინო, მე აუცილებლად მინდა პირველ ნაწილში ვერ შემოვედი და ესეთი ის მინდა გითხრათ სიზუსტისათვის დანებდით, აი როცა ხატების კანონიზაციაზე კი არა, აი ვის სტალინზე რომ იყო ლაპარაკი ერთი სიტყვა, ხატი არ არის შექმნილი და ამ მოსახლეობა არ შევიდე შეცდომაში, არანაირი ხატი სტალინის შექმნილი არ აქვს ჩვენს ეკლესიას საქმიანოში, არ არსებობს ხატი. და ეხლა პირადად ვინ რაზე ილოც, პირადად გულში ვინ რას, ეს მათი უფლება, მაგრამ ის რასაც ქვია რომ ხატი შეიქმნა და ამაზე ლოცულობენ,
მესმის რასაც
ვწანებთ. მე მინდა რომ გაითვალისწინოთ ხოლმე და ცოტა ფრთხილად ასეთ დამოკიდებულებებსაც თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა. როგორ მესმის რასაც ვწანებთ, მხოლოდ აქ ლაპარაკი და სტუმარმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ვიღაცისთვის, ვიღაც ადამიანის თუ ჯგუფის აღქმაში შესაძლებელია და ასეთი რეალობის მოწმეც ვართ, ის თulis რომ ის არის მისთვის არის წმინდანი, ის აღიქვამს იმას ხატადაც და მას არ უთქვამს რომ ეს ეკლესიამ შექმნა. და მის თქვენასაც ბრძანებს, როცა ხატზე და წმინდანზე ლაპარაკობთ, ეს ეკლესიის ჩარჩოებში, ფარგლებში იმ კანონებით უნდა მოიაზრებოდეს. აბსოლუტურად მესმის თქვენი პოზიციას, მაგრამ გასაგები იყო რა მაგალითი მოიყვანა სტუმარმა. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და აი მხარდამჭერი ზარიც ერთი.
კი, ზუსტად გაიგო მსმენელმა ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ და იმედი მაქვს რომ კანონმდებლებიც გაიგებენ ამას, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ეს ფემიციდის შესახებ კანონ პირველი ინიციატივა არ ყოფილა ამაზე და რამდენჯერმე ჩავარდა ეს
ინიციატივა. არის ეს აღიარება ერთგვარად, ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, კარგია რომ დაიწყეთ ამაზე საუბარი. არის თუ არა ეს აღიარება ერთგვარი შეცდომის?
აი ჩვენ ზუსტად მე რასაც გუშინ უსმენდი, იქ იყო სიტუაცია კომიტეტზე, რომ კიდევ ამბობ რომ იქ შინაარსობრივ განხილვა არ ყოფილა, მაგრამ რამდენიმე კომენტარი რა თქმა უნდა გააკეთეს დეპუტატებმა. ძირითადად იქ მხარს უჭერდნენ იქ ყოფილი ადამიანები, თუმცა იყვნენ ასევე რომლებმაც თავი შეიკავეს მხარდაჭერაზე, თუმცა კომენტარი არ გაუკეთებიათ რატომ. მაგრამ აი მე მგონია რომ პოზიციები უფრო გამოჩდება შემდგომ ეტაპზე, როდესაც შინაარსობრივ განხილვებზე წავა და დღეს ჯერჯერობით არ ვიცით, თუმცა მე მაქვს იმედი იურიდიული კომიტეტის, იმიტომ რომ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს აქვს ძალიან სწორი პოზიცია, ის მხარს უჭერს და იზიარებს ჩვენს მიერ წარდგენილ ინიციატივას და მე იმედი მაქვს რომ ნუ მან უნდა იმუშაოს დეპუტატებთან, აუხსნას, რატომ არის მნიშვნელოვანი, თან ის არის იურისტი, მას საკარგად ესმის ეს საკითხი და შეუძლია და ასევე გაუზიაროს სხვა ქვეყნების გამოცდილებები, თვითონ შეისწავლოს სხვა ქვეყნების პრაქტიკა და შეუძლია და აქვს რესურსი რომ ეს კანონი გქონდეს ჩვენ საბოლოო ჯამში.
როცა ახსენებთ სხვა ქვეყნების პრაქტიკაო ბრძანეთ, რა შემთხვევაში არის თუ არა ეს, როგორ თქვა, არის თუ არა ეს გარკვეულწილად საერთაშორისო სტანდარტი, რომ ფემიციდი იყოს თქვათ ფაქტორი კანონმდებლობაში, როცა ლაპარაკია მკვლელობაზე, რომ ეს განსაზღვრული იყოს, თუ ეს უნდა გამომდინარეობდეს რაღაც პრობლემური მძიმე რეალობიდან ამა თუ იმ ქვეყნის?
ზოგადად რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი რომ ჩვენ ვსაუბრობთ პრობლემაზე, რომელიც ყველა ქვეყნისთვის არის გამოწვევა, ჩვენ ვსაუბრობთ იმ პრობლემაზე, რომელიც შედეგია გენდერული უთანასწორობის საზოგადოებაში. ეს მკვლელობები აქედან ჩნდება სწორედ, ეს არის შედეგი უფრო რთული და მძიმე პრობლემის, რაც საზოგადოებრივი პრობლემა ხო. ამ გამოწვევის წინაშე დგას სხვადასხვა საზოგადოებები მსოფლიოში, არ ვართ მხოლოდ გამონაკლისი, ამით თუ დავმშვიდდებით და შესაბამისად გენდერულად სენსიტიური კანონმდებლობა ნიშნავს სწორედ ასეთი კანონების არსებობას. ჩვენ ძირითადად როდესაც ვსაუბრობთ ხოლმე თანასწორობაზე, ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც ამ პერსპექტივიდან არ უყურებს ეს გენდერულად სენსიტიური კანონების ან პოლიტიკის შექმნა ძალიან კარგად არის, მის სულ მიგვითითებს ხოლმე, რომ ჩვენ გვაქვს გენდერულად ნეიტრალური კანონმდებლობა, რომელიც აი მაგალითად ესეთ შემთხვევებში ამბობს, რომ ნუ თანაბრად უნდა ისჩებოდეს მკვლელი, ვინც არ უნდა ჩაიდინოს ეს და ვის მიმართაც არ უნდა იყოს ჩადენილი, მაგრამ გენდერულად სენსიტიური მიდგომები ამბობს, რომ სწორედ ამ კულტურული მოცემულობებიდან გამომდინარე თავისი შინაარსით ის მკვლელობა განსხვავდება მეორე მკვლელობისგან, იმიტომ კი არა, რომელიმე სიცოცხლე უფრო მნიშვნელოვანი არის ან ნაკლებად მნიშვნელოვანია უფრო სწორად. იმიტომ რომ იქ სხვა მოტივებით შემოდის და არ შეიძლება რომ ეს ადამიანი დასაჯო მხოლოდ ერთი მკვლელობისთვის, როცა მას სხვა ტიპის დანაშაულებებიც კომპლექტში ჩადენილი აქვს ამ ფემიციდთან ერთად, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ის ან დისკრიმინაციის საფუძველზე ჩაიდინა, ან კიდევ ვამბობ, როგორც წესი ფემიციდი არის წერტილი, საბოლოო წერტილი იმ გრძელჯაჭვიანი ძალადობის, რომელიც იგნორირებას უბრალოდ არ შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ. წარმოიდგინეთ, არ შეიძლება დასაჯო ერთნაირად კაცი, რომელიც წლების განმავლობაში საკუთარ ცოლის სხეულზე აქრობდა სიგარეტს ან უკრძალავდა ან აკონტროლებდა და აშანტაჟებდა და ადამიანს, რომელმაც ქუჩაში ჩაიდინა მკვლელობა იმ ადამიანის მიმართ, რომელთანაც მანამდე სხვა ტიპის შეხება არ ქონია ან ასეთი ტიპის შეხება არ ქონია, ხო? ანუ კარგად
რომ განმარტოთ,
მოტივი სხვა იყო,
აჩაღობის მოტივი, ანუ ეს უნდა განსხვავდებოდეს.
ეს უნდა განსხვავდებოდეს, ამას ხსნი, ანუ შინაარსობრივად წარმოიდგინეთ, ან დასაჯა მამამ, ან შეყვარებულმა, ან ასე შემდეგ, იმის გამო რომ ის ქალიშვილი არ აღმოჩნდა და ასე შემდეგ. ანუ ეს სხვა მოტივებს გულისხმობს და სხვა მოტივებს აერთიანებს, გარდა იმისა, რომ თვითონ მკვლელობა თავისთავად არის დანაშაული, მაგრამ თან ერთვის კიდევ სხვა ტიპის დისკრიმინაცია, ძალადობა, რის იგნორირება, უბრალოდ ახლ დღეს ამის იგნორირებას აკეთებს სახელმწიფო იმ კანონით, რაც გვაქვს. და ის მხოლოდ იმ მკვლელობისთვის იმ სტანდარტით აფასებს, რასაც მაგალითად ყაჩაღობის დროს ჩადენილ დანაშაულს შეაფასებდა. ანუ ეს ორი ფუნდამენტურად სხვა.
ანუ თქვენ რასაც ხსნით არის, თქვენ ზომავთ და წონ, როგორ თქვა, ზომავთ და წონით არა ვისი სიცოცხლე მეტი ღირს, არამედ დანაშაული, რომელი უფრო მძიმეა რა შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, ყველა ქალის
სიმძიმეზეა ლაპარაკი.
რა თქმა უნდა, ყველა ქალის მკვლელობა არ არის ფემიციდი. მათ შორის ყაჩაღობის დროს მოკლული ქალის შემთხვევაშიც მას ვერ შევაფასებს იმ სტანდარტით, რასაც ჩვენ ვითხოვთ ახლა, ხო? ფემიციდი კიდევ ამბობ, უნდა მოიცავდეს სწორედ იმ გენდერულ მოტივს, რომ მას ჯიან ან ის არის შედეგი რაღაც გარკვეული და ამას უნდა ადგენდეს, რა თქმა უნდა, გამოძიება ამისთვის არის, ხო?
რა
არის შედეგია ან რა მოტივები ახლდა თან ამ კვლელობას. ამიტომ ამის დადგენა ძალიან მარტივია. უბრალოდ ჩვენ შემთხვევაში ამას არავინ არ ადგენს, პირიქით ამის იგნორირებას უკეთებენ და პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ასეთი მკვლელობები არა თუ უფრო მკაცრად, არამედ რაღაც ტიპის ლოიალობაც კი შეიმჩნევა, იმიტომ რომ თითქოს რაღაც ოჯახისში ჩადენილი დანაშაული. მაგალითად მე მახსენდება ერთ-ერთი кейსი, როდესაც მოძალადე მოკლა, განზრახ მოკლა ქალი და დაჭრა მისი ძმა, ანუ მიუვარდა რაღაც უბანში და იქ მოხდა ეს ამბავი და წარდგენილი ბრალი იყო განზრახ სხეულის მძიმე დაზიანება. ანუ პრაქტიკებსაც რომ გადახედავთ, ანუ არის აქ რაღაც ტიპის ეჭები, რომ ეს დანაშაული შეფასებულია ჯერ ერთი და სტანდარტით, როგორც რაღაცა რიგითი ეს მკვლელობა და მეორე რომ შემთხვევაში რაღაცა თითქოს ჩვენი სისტემაც, სამართალდამცავი სისტემაც, რა თქმა უნდა, მოკლებული ამ გენდერულ მგრძნობელობას და შესაბამისად თითქოს გარკვეული ლოიალობა იმ კაცის მიმართ, რომელიც რაღაცის გამო სჯის საკუთარ პარტნიორს ან ცოლს, რა ვიცი, ვიღაცა იტყვის რომ იქ იქნება უღალატა, იქ იქნება რაღაცა კარგად ვერ მოუარა შვილებს და ასე შემდეგ, თითქოს ამ კაცის მიმართ აქვს გარკვეული ლოიალობა. ეს იგრძნობა, ეს ხდება ჩვენი სისტემა ჯერ სამწუხაროდ არის მოკლებული ამ გენდერულ სენსიტიურობას და შესაბამისად აი ბრალი წაყენებების დროსაც ეს ძალიან აშკარაა. არ შეიძლება რომ განზრახ მისული ადამიანი რომელიც კლავს ქალს და ჭრის მაგალითად მის ძმას შეაფასო თუკი გაქვს ელემენტარული ცოდნა და გამოცდილება და სენსიტიურობა. აი ასე წაუყენო ბრალი, ანუ მე გულისხმობ ახლა უკვე ცოტა უფრო დეტალებს.
დრო კი აღარ შემა 9 წუთი გვაქვს. თქვენ ითხოვთ სპეციალური მუხლის ამოქმედებამდე ჩადენილი ფემიციდის შემთხვევებში პროკურატურამ გამოკვეთოს გენდერული დისკრიმინაციის მოტივი. ანუ ვიდრე ეს იქნება იმის საფუძველზე იმით რაც არის, ხო?
თქვი მე, აი რა მაგალითიც თქვი, აი ეს არის სწორედ ის პრობლემა, რადგან ვსაუბრობ, რომ ხშირად პროკურატურა ბრალის წაყენების დროს იგნორირებას
იყენებს იმას, რაც უკვე არის.
ხო, შეიძლება გამოვიდეს ისე, რომ მერე მოკლულ ქალზე ბრალი წააყენოს სხეულის განზრახვის იმედ დაზიანება და ესეთი кейსები ძალიან ბევრია. Ну ჩვენ ასევე ვითხოვთ, რომ პრეზიდენტმა აღარ შეიწყალოს იმპედიციით აი ოჯახსალდო ის შედეგად დაბადებული ადამიანები, იმიტომ რომ ესეც იყო პრობლემური, როგორც გახსოვს ბოლო შემთხვევის დროს.
იდა ბახტურიძეს დიდი მადლობა უნდა უთხრა მომწანებისთვის, ქალთა მოძრაობას წარმოადგენს ის უღრმესი მადლობა თქვენ. მადლობა მსმენელს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობები, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში.